Петков. Тој рече дека треба да се договорат многу работи, како забрзувањето на изградбата на пругата меѓу двете земји и воведувањето на авионска линија Скопје-Софија. Петков во вторникот го посети Скопје и се сретна со премиерот Димитар Ковачевски, при што најавија нов пристап во решавањето на проблемот меѓу двете земји. Министерството за внатрешни работи соопшти дека денеска биле откриени 60 неисправни возила со кои се врши јавен превоз низ Македонија. Неисправните возила се исклучени од сообраќај. Биле контролирани 576 автобуси и други возила со кои се врши јавен превоз, а над 10% од нив биле неисправни. Најчесто имале неисправни кочници и уреди за управување. Во изминатото денонотие се регистрирани 1172 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 13 луѓе починале, информира Министерството за здравство. Направени биле над 4000 тестирања. Меѓу починатите има и лице од Велес на 30 години и едно од Битола на 32 години. Останатите починати се на возраст од 59 до 84 години. Петмина од починатите биле целосно вакцинирани. Регистрирани се и 553 оздравени пациенти. Во моментов во Македонија има над 19.000 активни заболени со коронавирус. Лекарот Ивајло Иванов, кој има ординација во бугарското село Новосело во општина Русе, бил нападнат во понеделникот од познатиот бугарски антиваксер Венцислав Ангелов Чикаго поради ставена вакцина против COVID-19. Тој го натепал докторот, а сето тоа го емитувал во живо на својот профил на социјалната мрежа Facebook. Ангелов, кој во бугарската јавност е познат по теориите на заговор, го натепал докторот поради ставена вакцина против COVID-19 на пациент кој имал операција на срце, а кој по неколку дена починал. Нема никакви докази дека смртта настапила поради вакцината.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Децата што имаат нарушување на растот доцна одат на лекара, откако ќе добијат дијагноза, со месеци па и со години чекаат терапија за раст. Лекарите велат дека кога децата веќе ќе влезат во пубертет, терапијата е залудна затоа што веќе не дава резултати. Институциите уверуваат дека буџетот за лекови ќе расте и веќе нема да има листа за чекање. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кирката на Билјана од секогаш била ситно дете, но никој не дијагностицирал дека има нарушување на растот. Така, кога мајката забележала дека тогаш незината 7-годишна ќерка подолго време носи ист број облека и чевли, алармира кај матичниот педијатар. Таму и било кажано дека со детето се е во ред и нема потреба од дополнителни испитувања. На 9 години детето веќе многу заостанува од незините врсници, па мајката конечно добива упат за